Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Molitveni namen papeža Frančiška za september. Zaščita oceanu. V pripravi na apostolsko potovanje cerkev na Mauriciju. Poslušali bomo nadaljevanju pridige monsignorja Antona Stresa med svetomašo v Rovtah. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 22. nedeljo med letom. Molitveni namen papeža Frančiška za september 2019. Zaščita oceanu.
Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta.
Oceani vsebujejo največji delež vode našega planeta in tudi največjo raznolikost živih bitij. Mnoga med njimi so danes zaradi različnih vzrokov ogrožena. Stvarstvo je projekt Božje ljubezni do človeštva. Naša solidarnost s skupnim domom izhaja iz naše vere. Ta mesec molimo, da bi politiki, znanstveniki in ekonomisti delali skupaj za zaščito morja in oceanov.
Por la protección de mares y océanos.
Pripravljamo se na 31. apostolsko potovanje papeža Frančiška v Mozambik, na Madagaskar in Maurici. Danes predstavljamo kratko zgodovine cerkve na Mauriciju. Začetki cerkve na Mauriciju segajo v začetek 17. stoletja. Prvo svetomašo so na tem področju obhajali jezuiti leta 1616. Prava evangelizacija pa sega v začetek 18. stoletja, ko so skupaj s francoskimi kolonizatorji prišli tudi lazaristi, ki so bili skoraj 100 let edini misionarji na otoku. Leta 1712 je bila na otoku Reunion v Indijskem oceanu ustanovljena apostolska prefektura, ki je bila pristojna tudi za Maurici. 60 let kasneje je bil njen sedež prestavljen v Port-Louis, ki je bil tedaj apostolska podprefektura in je leta 1819 postal apostolski vikariat. Leta 1847 je bila ustanovljena škofija Port-Louis, ki je bila zaupana angleškim benediktincem, katere so leta 1916 nasledili spiritanci. Med protagonisti evangelizacije na Mauriciju je bil Jacques Laval, duhovnik misionar spiritanec, ki je na otoku živel v 19. stoletju in ga je Janez Pavel II. Razglasil za blaženega 29. aprila 1979. Večino svojega življenja je posvetil apostolatu med revnimi, posebej evangelizaciji med afriškimi sužnji, ki so množično sprejemali krščanstvo. Danes večina prebivalcev Mauricija pripada hindujski veri, medtem ko je med krščanskimi veroizpovedmi najbolj zastopana katoliška skupnost. Večinoma jo sestavljajo kreoli, potomci nekdanjih afriških sužnjev, ki jih je krstil blaženi Laval, nekaj pa je tudi potomcev francoskih naseljencev in pripadnikov kitajske etnične skupine. Cerkev na Mauriciju lahko svobodno opravlja svoje pastoralno, vzgojno, karitativno in evangelizacijsko poslanstvo. Ustava priznava versko svobodo kot eno izmed temeljnih pravic in posledično prepoveduje diskriminacijo zaradi pripadnosti določeni veri. Kljub temu v državi obstajajo nekatere napetosti med muslimani in večinskim hindujskim prebivalstvom. Leta 2001 je bil ustanovljen svet verstev, namen katerega je pospeševati harmonijo, dialog in mirno sobivanje med različnimi skupnostmi. Njegovi člani si med drugim prizadevajo za medversko vzgojo v šolah in z ministrstvom za izobraževanje sodelujejo pri oblikovanju šolskega programa za medkulturno vzgojo. V središču pozornosti cerkve na Mauriciju so družine in mladi, saj se tudi tam širijo kriza vrednot in politike, ki niso naklonjene rodnosti, pa tudi revščina, droga in AIDS. Škofje zato spodbujajo katehezo odraslih, parov in družin ter večje sodelovanje med duhovniki, kateheti, učitelji in starši, da bi mladim pomagali rasti v veri. Težava, s katero se sooča krajevna cerkev na Mauriciju, je tudi upad duhovniških poklicev ter posledično staranje duhovnikov. To je tudi eden izmed razlogov za to, da so laiki bolj vključeni v življenje župni oziroma škofij.
Prisluhnemo nadaljevanju pridige monsignorja Antona Stresa med svetomašo v Rovtah.
Prav je, da ščitimo pravico do izražanja mnenj,
A nič manj ni potrebna zaščita temeljna in neodtujljiva pravica do dobrega imena, pravica do domneve nedolžnosti, dokler se s pravnomočno sodbo ne dokaže nasprotno. Zakaj v resnici, ki nas po Jezusovih besedah edina osvobaja, govoriti in razmišljati danes tukaj na tej slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov? Zato, ker žrtve niso bile samo telesno pomorjene, ampak se jim je s pomočjo zamolčevanja ali polresnic ali propagandnega izkrivljanja dejstev skušalo odvzeti dobro ime. Zato se še danes bije boj za resnico, za vso resnico, za resnico v vsej njeni večplastnosti. S tem pa se tudi bije boj za svobodo, da to resnico odkrijemo in povemo. Z vedno novimi odkritji resnica dobesedno prihaja na dan. Nič ne pomaga, če se eni zaklinjajo, da se zgodovina ne sme spreminjati, se pravi, tista napisana zgodovina, ki so jo pisali zmagovalci. Takšna zaklinjanja so zaman. Resnica ni ne moja in ne tvoja, ne naša in ne vaša. Resnica je sama svoja, drugače sploh resnica ni. Nič je ne bo ustavilo, nihče ji tudi ne more ukazovati, kakšna naj bo. Resnica je nenasilna, a kljub temu nezaustavljiva na svoji zmagoviti poti. To je naše neustavljivo upanje, ki temelji na Jezusovi besedi, ko pravi Jezus: ne bojte se jih torej, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Ker ni mogoče umoriti duše in duha, tudi resnice ni mogoče umoriti. Razumljivo je, da je resnica o medvojnih in povojnih zločinih neznosna. Najprej je bila seveda neznosna za same žrtve, neznosna je še danes za storilce. Toda tej resnici ne bomo ubežali s prikrivanjem in s prevračanjem, lahko pa jo obvladamo, da ne bo več zastrupljala naših odnosov, in to samo na en način, z ljubeznijo do nje in z ljubeznijo do bližnjega. Z še večjo ljubeznijo, kakor je bilo sovraštvo, ki je te zločine povzročilo. Današnja Božja beseda pa nam nakazuje odgovor na še eno težko vprašanje, ob katerem navadno obnemimo. Zakaj Bog dopušča takšno trpljenje, takšne krivice, takšne preskušnje? Pismo Hebrejcem, iz katerega je vzet odlomek za današnje drugo berilo, je bilo napisano preganjanim kristjanom hebrejskega, se pravi judovskega rodu, ko so si zaradi preganjanj, ki jih je doletelo, zastavljali prav taka vprašanja, kakršna si zastavljamo tudi mi. Sporočilo pa se glasi, da lahko tudi to, tudi trpljenje, obrnemo sebi v blagoslov, če v preizkušnjah ostanemo zvesti, zaupamo v Boga in se ne pustimo speljati na kriva pota, krivice, sovraštva, maščevalnosti, nevošljivosti. Jezus je zgled takega sprejemanja krivic in trpljenja in ravno s tem nas je odrešil. Tudi naši rajni, katerih se danes še posebej spominjamo, so svojo krvjo in življenjem izpričali Jezusu zvestobo do konca in so zato postali naš vzor. Zato obhajamo tukaj danes sveto mašo, sveto Evharistijo.
Hosana filio Davidi, benedictus.
duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 22. nedeljo med letom. Prvo berilo je Sirahove knjige, tretje poglavje, od 17. do 18., 20. ter od 28. do 29. vrstice. Sin, v krotkosti izvršuj svoja dela in boš bolj priljubljen kot darežljiv človek. Čim večji si, tem bolj bodi ponižen in našel boš milost pri Gospodu. Zakaj silna je Gospodova moč in ponižnega poveličujejo. Za naduteževo rano ni zdravila. V njej se je namreč zakoreninila zev hudobije. Srce pametnega pa bo razmišljalo modre izreke. Pazljivo uho je želja modrega. Drugo berilo iz pisma Hebrejcem, 12. poglavje od 18. do 19. ter od 22. do 24. vrstice. Niste se namreč približali dotakljivemu in gorečemu ognju, in mraku, in temi, in viharju, in donenju trombe, in glasu besed, za katerega so tisti, ki so ga slišali, prosili, naj se jim ne izreče nobena beseda več. Vi pa ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu in tisočem angelu, slovesnemu zboru in cerkvi prvorojencev, zapisanih v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost, in sredniku nove zaveze, Jezusu, in krvi kropljenja, ki je bolj zgovorna kakor Abelova. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 14. poglavje, prva vrstica, ter od 7. do 14. vrstice. Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. Povabljenim je povedal priliko, ko je opazoval, kako se izbirajo prve sedeže. Govoril jim je, kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je ta lahko povabil koga, ki je imenitnejši od tebe. Pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel, odstopi prostor temu. Takrat se bo začel sramočen presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride, prijatelj, pomakni se više. Takrat boš počaščen v pričo vseh, ki so s teboj pri mizi, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižen, in kdor se ponižuje, bo povišen. Tistemu, ki ga je povabil, pa je rekel, kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne svojih prijateljev, ne svojih bratov, ne svojih sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker te ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč ob stajenju pravičnih. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Ambrož pravi, Jezusa je povabil nek krajevni dostojanstvenik, da bi jedel kruh na sobotni predpraznični večer. Ob tej priložnosti je storil čudež ter gostitelju in povabljenim, ki so bili predvsem farizeji, za njih dobro jim namenil nauk. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, Jezusova navodila gostom ob mizi se tičejo ponižnosti, torej daru, podarjenem tistim, ki hodijo za njim. Vabi torej farizeje, da ga posnemajo skromnim in hvalevrednim življenjem, ne pa da hitijo za svetno slavo, kakor se to vidi na pojedini. Sveti Avguštin dodaja, Jezus jasno loči med tistimi, ki so ponižni, ter tistimi, ki so ošabni. Sveti Benedikt pa pojasnjuje, Jakobova lestev svojo možnostjo, da se po njej vzpenja in spušča, predstavlja takšen način življenja, po katerem smo povišani ali ponižani. Sveti Irenej Lionski razlaga, Jezus nakaže, da deliti pojedino z obrobnimi prinaša blagoslov, če ti ti ne morejo povrniti tega, in doda, da bo vsak prejel povračilo pri zadnji večerji, ko bo revež sedel za mizo s pravičnim. Sveti Avguštin še doda, ponižnost je v Jezusovem nauku znamenje mesijanske dobe, torej ponižnost, ki jo zaznamuje izpoved grehov. Misli Benedikta XVI. V evangeliju današnje nedelje srečamo Jezusa za mizo v hiši prvaka med farizeji, ko je opazil, da si povabljeni izbirajo prva mesta za mizo, jim je povedal priliko, ki se dogaja med svatbo. Gospod nam ne želi dati poduk o obnašanju, niti o hierarhiji oblastnikov. On vztraja pri tistem odločilnem, ki je ponižnost. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišan. Ob tej priliki lahko na nekem globljem nivoju pomislimo na odnos med človekom in Bogom. Zadnje mesto pravzaprav predstavlja stanje človeštva, ki ga je ponižal greh, stanje iz katerega ga lahko reši samo učlovečenje edinorojenega sina. Zato je Kristus na svetu zasedel zadnje mesto, križ. In ravno s to korenito ponižnostjo nas je odrešil in nam nenehno pomaga. Na koncu prilike Jezus predlaga prvaku farizeju, naj ne vabi za mizo ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, ampak povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, ki ti ne morejo povrniti, da bo to res zastonsko. Resnično povračilo bo dal na koncu Bog, ki vlada svetu. Mi Bogu lahko pomagamo samo s tistim, kar lahko in dokler nam On da moči. Ponovno vidimo v Kristusu zgled ponižnosti in zastonskosti. Od njega se učimo potrpežljivosti med skušnjavami, krotkosti med žalitvami, poslušnost Bogu med bolečino, v pričakovanju njega, ki nas je povabil, da nam reče, prijatelj, pomakni se više, kajti resnična dobrina je biti ob njem. Misli papeža Frančiška. Dogodek današnjega evangelija nam predstavi Jezusa v hiši enega od prvakov med farizeji, ko pozorno spremlja povabljene na kosilo, kako se trudijo izbirati prva mesta. To je prizor, ki smo ga že večkrat videli, iskanje boljših mest tudi s komolčarstvom. Medtem, ko je gledal prizor, je povedal dve kratki priliki, s katerima je dal dve pojasnili. Eno je glede mest, drugo pa glede povračila. Prva primera je postavljena na poročno gostijo. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto. S tem priporočilom Jezus ni hotel dati pravil obnašanja, temveč lekcijo o vrednosti ponižnosti. Zgodovina uči, da so ošabnost, komolčarstvo, nečimrnost, bahavost vzrok za številna zla. In Jezus nam razloži potrebnost izbira zadnjega mesta, iskanja majhnosti ter neopaznosti, ponižnost. Ko se postavimo pred Boga s to razsežnostjo ponižnosti, nas Bog poviša, se skloni k nam in nas dvigne k sebi, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižen in kdor se ponižuje, bo povišen. Jezusove besede poudarjajo popolnoma drugačni in nasprotni drži. Držo tistega, ki izbira svoje mesto in držo tistega, ki prepusti Bogu, da mu ga odkaže in od njega pričakuje povračilo. Ne pozabimo tega, da Bog plača veliko več kot ljudje. On nam da veliko lepše mesto, kot nam ga dajo ljudje. Mesto, ki nam ga da Bog, je blizu njegovega srca in povračilo je večno življenje. In blagor tebi, povrnjeno ti bo namreč obstajenju pravičnih. To je to, kar je opisano v drugi priliki, v kateri Jezus nakaže držo nesebičnosti, ki mora biti značilna za gostoljubnost. Tako pravi, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Gre za to, da izberemo zastonskost namesto koristoljubnega preračunavanja, s katerim bi si pridobili povračilo, obresti, postali še bolj bogati. Kajti reveži, preprosti, tisti, ki nič ne veljajo, ne bodo mogli nikoli povrniti povabilo na obid. S tem je Jezus pokazal svojo prednost do revežev in izključenih, saj so privilegiranci Božjega kraljestva in s tem poda temeljno sporočilo Evangelija, ki je služiti bližnjemu iz ljubezni do Boga. V tem trenutku s hvaležnostjo mislim na menze, kjer številni prostovoljci vršijo svoje služenje tako, da delijo hrano osamljenim, revnim in tistim, ki so brez dela ali strehe nad glavo. Te menze in druga dela dejavne ljubezni do bolnikov, obrobnih, so telovadnice dejavne ljubezni, saj širijo kulturo zastonskosti, ker vsakega, ki tam deluje, žene Božja ljubezen in razsvetljuje modrost Evangelija. Tako služenje bratom postaja pričevanje ljubezni, saj s tem postaja Kristusova ljubezen verodostojna in vidna.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.